Ņemot vērā to, ka cilvēkiem būs interese brīvdienās doties ārpus mājām, sakopt teritorijas un apkārtējo vidi, atgādinām, ka pērnā zāles dedzināšanai ir aizliegta un sodāma rīcība, tā kā to nekādā veidā nevajadzētu darīt. Un attiecīgi, ja jūs pamanat kūlas ugunsgrēkā degšanu, tad ir jāzvana ugunsdzēsējiem glābējiem uz 112. Citos gadījumos, ja jūs piemēram pamanāt, ka cilvēks ļaunprātīgi veikt šo darbību, dedzina kūlu, tad gan ir jāsauc policija, jo, kā jau minēja, tātad šī ir sodāma rīcība, un tas nekādā gadījumā nedrīkst tikt veikts, jo par to pienākās sots līdz pat 700 eiro.